Serat ka urang Ibrani. Ibrani pasal hiji. Jaman baheula Allah sering ngandika ka karuhun urang make rupa-rupa cara ditepikeunana ku nabi-nabi. Ayeuna dina jaman akhir ngandikana ka urang ku perantaran putrana anu geus digadangkeun bakal diserenan hak kana sanes karahal. Allah ngajadikeun langit jeung bumi oge ku perantaraan putrana anu nyumiratkeun cahaya gumilang kamulyaan mantenna sarta anu kaayaanna nyeples Allah ku manten. Anjeunna murba ka sajagat raya ku kakawasaan pangandikana. Sanggeus nyucikeun manusa tina dosana, anjeunna linggih di sawarga ditengenen Allah nu maha kawasa. Allah ngajungjung putrana leuwih tibatan ka para malaikat. Jenengan anu dipaparinkeun ka putrana leuwih agung tibatan ngaran-ngaran malaikat. Taya hiji malaikat anu ku Allah ditimbalan kieu.
Hidep putra ama, ayeuna ama jadi ramah hidep.
Hal ngeunaan malaikat, Allah henteu ngadawuh.
Kami bakal jadi ramana, anjeunna bakal jadi putra kami.
Waktu Allah ngutus eta putra cikal, mantenna nimbalan kieu.
Malaikat Allah kabeh kudu nyembah ka anjeunna.
Anu ngeunaan malaikat mah kieu timbalanna.
Malaikat-malaikatna kumantenna dijadikeun angin. Abdi-abdina dijadikeun seuneu hurung.
Ari ngeunaan putrana kieu dawuhan Allah.
Karajaan hidep ya Allah pingadegeun salalanggengna. Hidep nereh rejeng adil. Hidep mikasuka anu bener, mikagiruk anu salah. Eta sababna hidep dipilih ku ama, Allah hidep disukakeun ku harkat luhur, ngungkulan batur-batur.
Dawuhan nana deui.
Ya Pangeran, mimitina hidep ngajadikeun bumi, sarta ngajadikeun langit, ku metakeun panangan. Eta kabeh bakal musna, bakal bobo cara lawon, demi hidep mah bakal tetap aya. Sakuliah alam, ku hidup bakal ditelepan kawas pakaian, bakal disalin lir ganti baju. Hidup mah moal barobah, bakal jumeneng salalanggengna.
Taya hiji malaikatna anu ku Allah didawuhan kieu.
Hidup geracalik katuhun ama, nepi ka musuh-musuh hidup ku ama dijieun jojodog, tincakeun hidup.
Lamun kitu, naon ari malaikat? Malaikat-malaikat mah roh anu ngaula ka Allah, anu kumantenna diutus pikeun ngabarantu jelema-jelema anu bakal nampa kasalametan. Ibrani pasal 2. Kusabab kitu urang kudu beki saregep kana pangajaran bener anu geus asup kana celi urang, supaya urang henteu palid ku anu teu puguh. Pesen-pesen anu ditepikeun ku para malaikat kakaruhun urang teh tetela benerna. Jadi saha-saha anu teu nurut kana hal eta bakal menang hukuman anu satimpal. Jadi lamun urang henteu malire kana eta pisalameteun anu luhur ajena, kumaha rek bisa lolos tina hukuman? Anu mimiti ngembarkeun hal eta teh Gusti ku anjeun. Geus kitu ku anu ngadarengena ditepikeun ka urang bari ditetelakeun yen bener. Panyaksi maranehna malah dikuatan ku Allah. Ku jalan mintonkeun rupa-rupa kaahengan, mujijat-mujijat, jeung ku jalan maparin kurnia-kurnia anu asal ti Roh Suci, numutkeun kumaha kersana. Dunya anyar anu ku urang keur dipicatur, ku Allah henteu dikawasakeun ka para malaikat. Sabab ceuk unggal salah sahiji bagian kitab suci kieu.
Manusa teh naon nun Allah numawi dipikaemut. Manusa teh mung manusa, ku Gusti dugi ka diperhatoskeun. Mung sakedap ku Gusti disina langkung handap tibatan para malaikat. Saparantos kitu mah dimakutaan ku kamulyaan sareng kaagungan. Ku Gusti disina murba kana saniskara.
Disebutkeun yen manusa ku Allah disina murba kana saniskara. Eta tetela nuduhkeun yen anu dipurba ku manusa teh sagala rupa. Ngan ayeuna mah urang tacan ningal manusa murba kana saniskara teh. Tapi urang terang aya anu nyepeng kawasa kitu, nyaeta Yesus. Anjeunna ku Allah disina leuwih handap sakedeung tibatan para malaikat, sarta disina pupus jadi gaganti sakumna manusa ku tina asina Allah ka manusa. Urang terang, kusabab anjeuna geus nemahan pupus jeung nandangan sangsara, anjeuna geus aya dina kaagungan jeung kamulyaan. Memang kitu dikersakeunana ku Allah anu ngajadikeun jeung miara saniskara, Yesus teh disina sampurna ku jalan sangsara heula. Supaya iasa nyandak pirang-pirang manusia anu bakal milu mulia saperti anjeuna. Sabab Yesus teh anu nuyun manusia supaya salamet. Yesus nyucikeun manusia tina dosa-dosana. Ku jalan kitu anjeuna jeung sakur anu disucikeun dosana jadi sarama. Sarta kulantaran geus sarama, Yesus henteu lingsemen ngangkeun saderek kamaranehna. Hal eta nyata dina piunjukna ka Allah.
Jenengan ama sumeja dikenalkeun ka sadaya dulur-dulur. Bade dipuji dina riunganana.
Aya deui pilahirna kieu.
Kami ngagantungkeun pangharepan ka Allah.
Ieu deui pilahirna.
Ieu kami jeung anak-anak paparin Allah.
Kulantaran jelema-jelema anu ku anjeuna disebut anak teh makhluk tina sifat daging jeung getih. Yesus ngajadikeun salirana sasifat jeung maranehanana. Hirup anjeuna sakumaha hirup maranehanana sarta manahna ikhlas nyorang pupus. Supaya ku jalan kitu iasa ngabinasakeun iblis anu kawasa kana maot. Sarta ku jalan kitu anjeuna iasa ngabebaskeun manusia anu saumur hirupna dikukuntit ku kasieun sieun maot. Tetela anu dibelaan ku anjeuna teh lain para malaikat, tapi turunan Ibrahim, sakumaha anu disebutkeun dina kitab suci. Ieu hartina dina sagala hal anjeuna kudu jadi sarua jeung saderek-saderekna teh. Supaya iasa jadi imam agung anu satia jeung pinuh ku sifat ulas asih, anu ngalalayanan Allah pikeun mangpaat maranehanana, sangkan dosa-dosa maranehna dihampura. Ku jalan kitu anjeuna iasa nulung ka sakur anu kena ku cocoba. Lantaran anjeuna oge geus nandangan cocoba jeung sangsara. Ibrani pasal 3. Dulur-dulur sasama Kristen, aranjeun ge geus disalaur ku Allah. Puseurkeun hate ka Yesus, anu ku Allah diutus jadi imam agung agama anu tan urang. Yesus satia ka Allah, anu ngangkat anjeuna nyepeng eta padamelan, saperti Musa anu satia nohonan papancen di gedong Allah. Tapi Yesus leuwih agung tibatan Musa, ibaratna nu nyen imah leuwih diajenan tibatan imah jieuna. Imah tangtu aya anu nyieuna. Ari saniskara sajagat raya dipidamelna ku Allah. Musa satia ngaula di gedong Allah, bari ngutarakeun hal-hal anu diandikakeun ku Allah ngeunaan jaman nu bakal datang. Tapi kasatiaan Kristus mah kasatiaan nu jadi putra, anu kagungan rasa tanggung jawab perkara gedong Allah. Ari nu disebut gedong Allah nyaeta urang, lamun urangna tetep junun kana hal anu dijieun pangharepan. Jadi sakumaha nu diandikakeun Roh Suci nya eta,
lamun maraneh poe ieu ngadarenge gentra Allah, ulah basangkal cara karuhun maraneh ngalawan ka Allah. Waktu maranehna ngadoja ka mantenna di gurun keusik, maranehanana ka kami ngadoja nyoba timbalan Allah, padahal maranehna geus narenjo anu ku kami dipigawe salila 40 taun. Kusabab kitu kami jadi ambek, nepi kanimbalan kieu. Ieu jelema-jelema teh daroraka sapa panjangna, arambungeun bae ngagugu parentah-parentah kami. Awahing ku ambek kami sumpah, maranehanana moal jadi diasupkeun ka tanah anu ku kami dijanjikeun, ku kami moal dibere reureuh.
Dulur-dulur sakapercayaan, sing ati-ati ulah aya anu boga hate jahat, jeung teu percayaan kawas kitu, nepi ka nukangan Allah anu jumeneng. Sabalikna, supaya ulah nepi ka aya anu kabengbat ku dosa, nepi ka jadi jelema jahat, kudu silih tulungan unggal-unggal poe, salila hirup di jaman anu dina kitab suci disebut poe ieu. Sabab urang teh, kabeh geus jadi kanca-kanca Kristus. Asal pengkuh nepi ka akhir nyekel kayakinan anu geus jadi cecekelan ti awalna. Sing aringet, kumaha cek kitab suci tea.
Lamun maraneh poe ieu ngadarenge gentra Allah, ulah basangkal cara karuhun maraneh ngalawan ka Allah.
Jelema-jelema anu mana anu ngadarenge gentra Allah tapi ngaralawan teh? Nya eta jelema-jelema anu ku Musa dibawa budal ti Mesir tea kabeh. Kasaha Allah bendu nepi ka 40 taun teh? Ka jelema-jelema anu daroraka tea nepi ka maranehanana tinggo lepak maraot di gurun kesik. Timbalan Allah anu unggelna. Maranehna mual dibikin arasup ka tanah keur tempat rereuhna. Sanajan ku kami geus dijanjikeun. Kasaha ditujulkeunana ka jelema-jelema anu ngaralawan tea. Jadi eces, pang maranehna teu kungsi arasup ka eta tanah teh lantaran teu palercayaeun. Ibrani pasal 4. Tempat rereuh anu dijanjikeun ku Allah teh pikeun urang oge. Urang oge bakal dipaparin tempat rereuh. Anu mata kudu ati-ati ulah aya ti aranjeun anu kasampak henteu layak asup ka eta tempat rereuh. Sabab urang oge geus ngadarenge wawaran Injil kasalametan saperti maranehna. Ngan pikeun maranehna mah eta wawaran teh teu jadi mangpaat lantaran ngan dapon didarenge henteu dipercaya. Sabalikna ku urang mah rereuh anu dijanjikeun ku Allah teh bakal kasorang. Sabab urang mah percaya. Ieu cocok jeung dawuhan Allah anu kieu tea.
Awahing ku bendu kami sumpah. Maranehna moal jadi diasupkeun ka tanah anu ku kami dijanjikeun teh. Ku kami moal dibere reureuh.
Kitu dawuhanana. Sanajan padamelanana mah geus rengse ti barang mantenna ngajadikeun alam dunya. Ngeunaan hal poe nu katujuh aya kateranganana dina kitab suci. Kieu.
Dina poe nu katujuh, Allah liren tina sagala padamelanana.
Tina hal ieu disebutkeun deui kieu.
Maranehna moal jadi diasupkeun ka tanah anu ku kami dijanjikeun teh. Ku kami moal dibere reureuh.
Maranehna anu pangheulana ngadarenge wawaran Injil kasalametan teu kungsi arasup ka tempat reureuh tea lantaran teu palercayaeun. Jadi eces, aya jelema-jelema sejen anu diidinan arasup ka dinya. Sabab Allah geus ngayakeun hiji poe deui anu disebut poe ieu. Sanggeus mangalam-alam hal ieu ku Allah diandikakeun deui ku perantaraan Daud. Ayat kitab sucina sakumaha anu tadi dipetik.
Lamun poe ieu maraneh ngadarenge gentra Allah, ulah basangkal.
Upama baheula Yesua kungsi mah mawa maranehna rereuh di tanah anu dijanjikeun tea, Allah moal nyebat-nyebat deui hal poe anu hiji deui. Jadi eces aya keneh poe rereuh anu dijanjikeun pikeun umat Allah, saperti Allah liren dina poe nu katujuh. Sabab saha-saha anu geus asup ka tempat rereuh anu dijanjikeun ku Allah, bakal rereuh tina sagala pagaweanana. Saperti Allah oge liren tina sakabeh pada melanana. Kusabab kitu urang kudu nya-nya supaya bisa asup ka eta tempat, ulah nepi kagagal lantaran wangkelang cara maranehna. Pangandika Allah teh nya hirup, nya kuat, tur leuwih seukeut tibatan pedang nu seukeut kenca katuhu. Sanggup nusuk nepi kanau nyawa jeung jiwa, tembus kana tulang sandi jeung sungsum, bisa maca pikiran jeung angen-angen manusa. Taya hiji hal anu bisa nyamuni ti Allah. Kabeh makhluk eces nonggerak katinggalieun. Kamantenna urang kabeh kudu nyanggakeun tanggung jawab kalakuan. Kusabab kitu sing pageuh urang nyekel pangakuan yen percaya. Sabab urang boga imam agung anu luhur, anu geus lebet nepi ka payuneun Allah pisan, nyaeta Yesus putra Allah. Imam agung urang teh lain imam anu tara ngaraskeun kahengkeran-kahengkeran urang. Sabalikna malah, lantaran anjeunna ge geus nyorang nandangan sagala dodoja cara urang. Ngan ari anjeunna mah teu kagungan dosa. Kusabab eta hayu urang ngadeheus bari regreg hate ka Allah anu sifat kurnia. Mantena tangtu mikawelas jeung maparin rahmat pitulung. Samangsa urang perlu kupitulung mantena. Ibrani pasal 5. Sakur imam agung dipilihna ti sasama manusia, diangkat pikeun jadi wawakil sasamana manusia ngalalayanan Allah. Kapapancenan ngahaturkeun pangbakti-pangbakti jeung kurban-kurban panebus dosa. Kusabab dirina oge rea kalemahanana, Imam Agung bisa lemah lembut ka jelema anu taya kanyaho jeung rea salahna. Kusabab dirina ge sifat lemah, ngurbanna teh lain ngan pikeun nebus dosa jalma rea bae, tapi keur dirina oge. Imam Agung teu aya anu ngajenengkeun maneh, sabab kudu aya panyaur heula ti Allah, saperti Harun contona. Kristus oge kitu, jadi Imam Agung teh henteu ngangkat anjeun, tapi dijenengkeun ku Allah. Kieu dauhan Allah ka anjeunna.
Hidep putra ama, poe ieu ama jadi ramah hidep.
Dina kasempetan sejen kieu dauhan Allah.
Hidep jadi imam langgeng saperti imam Melkisedek.
Waktu kerju meneng keneh di ieu bumi, Yesus sasambat bari medal cisoca ka Allah, anu iasa ngaluputkeun anjeunna tina ancaman pati. Kusabab rendah manah jeung ajri, panedana ku Allah dikabul. Yesus sanajan putra Allah, tumut sarta sadrah nandangan sangsara. Kusabab kitu sanggeus dijadikeun sampurna, Yesus teh jadi sumber kasalametan jelema-jelema anu aranut ka anjeunna. Sarta ku Allah diembarkeun jadi imam agung golongan Melkisedek. Hal Yesus jadi imam agung, loba anu perlu diterangkeun. Tapi hese nerangkeunana, lantaran aranjeun kendor kana ngarti. Geus sakitu lilana dialajar dina hambalan kahiji pangajaran-pangajaran ti Allah. Kuduna mah ayeuna geus jaradi guru tina hal eta. Ari pek masih keneh kudu diajar ku batur. Can bisa meueung anu teas-teas, kakara bisa kana susu. Anu disusuan keneh mah orok, anu tacan boga pangalaman, tacan nyaho salah jeung bener. Kadaharan anu teas-teas mah ngan pikeun anu geus cukup umur. Anu geus boga pangalaman bisa ngabedakeun mana nu hade, mana nu jahat. Ibrani pasal 6. Ayeuna hayu urang mancat tina hambalan kahiji. Urang teruskeun kana pangajaran-pangajaran Kristen saterusna sing nepi ka asak. Ulah ngungucel bae pangajaran dasar anu ngajarkeun hal kudu eureun tina kalakuan nu taya mangpaatna. Hal kudu percaya ka Allah. Hal baptis, hal numpangan leungeun ka batur, hal pihudangeunana anu geus maraot, jeung hal hukuman langgeng. Urang maju, kanu leuwih luhur, mugi Allah ngawidian. Sabab lamun jelema geus ninggalkeun imanna, bisa ditungtun deui kumaha. Tadina maranehna geus araya dina caangna Allah, geus ngarasa genah-genahna kurnia-kurnia Allah ti sawarga, geus narampa roh suci. Tina pangalamanana geus nyarahoeun yen pangandika Allah teh hade, geus barisa ngarasakeun kurnia-kurnia jaman nu bakal datang. Ari pek malundur deui. Pamohalan bisa diajak tobat deui, lantaran maranehanana geus nyalipkeun deui putra Allah bari dihihina di hareupeun jalma rea. Taneuh anu sering nyeseup cihujan lantaran sering kahujanan, pepelakanana jaradi, nguntungkeun kanu melakna, tandana diberkahan ku Allah. Tapi lamun anu jaradi di eta tanah teh, areui-areuyan jeung cucuk-cucukan, geus tangtu taya mangpaatna. Anu engkena bakal disapa ku Allah, tuluy diduruk nepi ka beak. Dulur-dulur, sanajan kecap-kecap simkuring sakieu resagna, ari hate mah yakin, aranjeun teh geus narampa rahmat anu pangajina leuwih, anu jadi sabagian tina kasalametan aranjeun. Allah teh lain anu sok jalir. Mantena mualali ka anu geus dipigawe ku aranjeun. Nya kitu deui kana kanyaah aranjeun ka mantena ku jalan nulungan ka dulur-dulur sakapercayaan nepi ka ayeuna. Kacida diarep-arepna muga aranjeun pengkuh nepi ka cacapna supaya hal anu keur diarep-arep ku aranjeun teh laksana katarima. Ulah mumulan kudu nulad ka jelema-jelema anu geus narampa hal anu dijanjikeun ku Allah lantaran percaya sarta nunggu-nunggu kalayan sabar. Waktu Allah ngadamel perjanjian ka Ibrahim, nganggo sumpah yen bakal ngalaksanakeun janjina. Kusabab teu aya anu leuwih luhur ti Allah, sumpahna nyebat jenengan kumanten. Dawuhanana,
kami sumpah maneh bakal diberkahan jeung dibere pirang-pirang turunan.
Ibrahim sabar ngantosan eta janji. Kusabab kitu eta janji Allah teh dilaksanakeun ka anjeunna. Jelema lamun sumpah, pikeun ngukuhkeun sumpahna teh bari nyebut demi si anu anu saluhureunana supaya pacental-centalna eureun. Allah ngaraos perlu mintonkeun kaestuanana ka sakur anu dipaparin janji. Pikeun nandakeun yen janjina moal robah. Eta sababna janjina dikuatkeun ku sumpah. Ku sabab kitu ieu dua hal teh, janji jeung sumpahna ngalantarankeun mantena moal kersa barobah, moal kersa jalir. Pikeun anu nyalindung ka mantena, sumpah mantena teh jadi pamageuh pangharepanana yen janji mantena tangtu dilaksanakeun. Eta pangharepan urang kitu teh lir jangkar anu nancep jero. Jadi pamageuh hirup urang nepi ka urang ngarasa aman. Eta jangkar pangharepan teh nembus reregan ka kamar pangsucina di bait Allah di sawarga. Yesus geus lebet ka dinya heulaeun urang, pikeun urang jadi imam agung urang salalanggeungna saperti Melkisedek. Ibrani pasal 7. Melkisedek teh raja nagara Salem jeung jadi imam Allah nu maha agung. Waktu Ibrahim mulih jurit tas ngelehkeun raja-raja, dipapageun ku Melkisedek jeung diberkahan. Ku Ibrahim dihaturanan barang jarahan saperpuluhna. Jenengan Melkisedek kahiji hartina raja kaadilan. Jeung ku sabab anjeuna raja ti nagara Salem, oge harti jenenganana teh raja karapihan. Hal ramana, ibuna, karuhun-karuhunna teu aya kataranganana. Hal dibabarkeunana, hal pupusna, oge teu aya kataranganana. Sarua halna jeung putra Allah, sarta tetep jadi imam salalanggeungna. Tembong tetela kumaha agungna Melkisedek. Nepi kaku Ibrahim, karuhun urang anu kamasur, dihaturanan saperpuluh, tina barang jarahan perang. Dina kitab hukum agama aya katangtuan, imam-imam turunan Lewi kudu narik perpuluhan penghasilan urang Israel. Dulur-dulurna keneh papada turunan Ibrahim. Melkisedek lain turunan Lewi, tapi narima perpuluhan ti Ibrahim sarta ngaberkahan ka anjeuna, padahal Ibrahim teh jelema anu geus menang janji-janji ti Allah. Geus teu sakdeui. Anu ngaberkahan teh harkatna leuwih luhur tibatan anu diberkahanana. Imam-imam anu narik perpuluhan tea, kabeh makhluk anu kena ku ajal. Sabalikna, anu nampi perpuluhan ti Ibrahim, Melkisedek tea, tetep hirup. Kitu ditetelakeunana ku kitab suci. Waktu Ibrahim ngahaturkeun perpuluhan ka Melkisedek, meunang oge disebutkeun, yen Lewi anu turunanana bakal narik perpuluhan ti urang Israel oge, milu ngahaturkeun eta perpuluhan liwat Ibrahim. Waktu Ibrahim dipapageun ku Melkisedek, Lewi tacan lahir. Tapi sanajan kitu ge, beunang disebutkeun geus aya di jero salira Ibrahim, karuhuna. Kitab hukum agama diturunkeunana ka urang Israel dina kaimaman Lewi. Kaimaman Lewi dijalankeunana henteu sampurna, kusabab kitu kudu diganti ku imam ti golongan sejen, ti golongan Melkisedek, lain ti golongan Harun. Beda kaimaman, tangtu beda deui aturanana. Anu dimaksud di dieu nyaeta Gusti urang. Anjeuna ti kaum sejen, ti kaum anjeuna teu aya anu kungsi jadi imam. Geus teu aya anu bireuk deui, Gusti urang mah ti kaum Yuda, kaum anu dina hal kaimaman ku Musa henteu disabit-sabit. Hal ieu jadi leuwih eces sanggeus aya hiji imam sejen anu kawas Melkisedek, anu dijedengkeunana lain ku aturan manusia, tapi ku kanyataan hirupna anu kawasa jeung teu aya panganggesanana. Sabab dina kitab suci disebut kieu.
Hidup jadi imam langgeng ti golongan Melkisedek.
Kusabab kitu aturan anu heubeul teh geus teu dipake. Lantaran tetela teu aya dayana, teu aya gunana. Sabab taya sarupa hal anu bisa disampurnakeun ku hukum Musa. Ayeuna geus aya gagantina anu mere harepan anu leuwih mencrang anu bakal ngadeukeutkeun urang ka Allah. Jeung deui gagantina teh dikuatkeun ku sumpah Allah. Waktu imam-imam sejen diangkat, sumpah kitu henteu aya. Tapi waktu Yesus dijenengkeun jadi imam, dikukuhkeun ku sumpah Allah, Dauhanana.
Pangeran sumpah, sumpahna moal barobah, hidup jadi imam langgeng.
Ku jalan kitu Yesus teh jadi tanggelan tina hiji perjanjian anu leuwih pangajina. Beda nadei imam-imam sejen mah loba ganti-ganti taya anu terus lantaran kapegat ku ajal. Yesus mah jumeneng terus salalanggengna ka imamanana teu diganti ku saha-saha. Kulantaran kitu Yesus salawasna iasa nyalametkeun manusia anu datang ka Allah liwat anjeuna. Sabab anjeuna anu jumeneng salalanggengna bakal mangmundutkeun kasalametan manusia ka Allah. Nya Yesus Imam Agung anu dipikabutu ku urang teh. Anjeuna mah suci, tanpa cela, tanpa dosa, geus dipisahkeun ti manusia anu dosa, sarta geus diangkat ka tempat luhureun sakabeh langit. Anjeuna teu cara imam-imam agung sejen anu kudu nyieun kurban pikeun nebus heula dosana sorangan, terus nebus dosa jalma rea. Ngan sakali bae Yesus ngahaturkeun kurban teh, nyaeta waktu ngurbankeun salirana ku anjeun. Imam agung anu diangkat nurutkeun katangtuan-katangtuan hukum Musa, kabehanana oge henteu sampurna. Ari putra Allah anu diangkat beh dieun hukum eta, diangkatna jadi imam agung sanggeus dijadikeun sampurna keur salalanggengna, dikukuhkeun ku janji Allah anu dikuatan ku sumpah mantena. Ibrani pasal 8. Poko anu dicaritakeun bieu nyaeta, urang boga imam agung anu linggih di tengeunan tahta raja nu maha luhur di sawarga. Anjeuna nyepeng damel sakumaha imam agung di kamar pangsucina, di jero kemah tepangan anu sajatina, anu diadegkeun ku Allah kumanten lain ku jelema. Sakumaha kamistian imam agung kudu nyanggakeun pangbakti-pangbakti jeung ngayakeun kurban sato ka Allah, imam agung urang oge kitu, kudu aya anu ku anjeuna dihaturkeun. Keur jumenengna di dunya, anjeuna henteu jadi imam, lantaran geus aya imam-imam anu kawajibanana nyanggakeun pangbakti-pangbakti anu geus ditangtukeun ku hukum agama urang Yahudi. Tapi kawajiban imam anu dijalankeun kumaranehanana saenyana ngantiruan jeung kalangkang ti anu dijalankeun di sawarga. Sakumaha anu ku Allah diandikakeun ka Musa waktu anjeuna dipiwara ngadamel kemah tepangan tea. Dauhan Allah.
Ingat, di jeuna kudu cocok jeung conto anu ku kami ditembongkeun ka maneh di luhur gunung.
Tapi kawajiban imam anu dijalankeun ku Yesus mah leuwih luhur pangajina tibatan kawajiban maranehanana. Sabab perjanjian anu ku anjeuna diayakeun antara Allah jeung umatna pangajina leuwih luhur. Lantaran eusina ngajangjikeun hal-hal anu leuwih nyenangkeun. Lamun dina perjanjian anu kahiji teu aya kakuranganna mah, geus tangtu teu perlu aya perjanjian anu kadua. Tapi Allah mendakan kasalahan ti umatna nepi ka ngadawuh kieu.
Engke aya hiji mangsa, dauhan pangeran, kami rek nyieun hiji perjanjian anu anyar pikeun urang Israel jeung urang Yuda. Eusina beda ti perjanjian kami ka karuhun-karuhuna waktu kami nungtun maranehanana budal ti Mesir. Maranehanana geus ingkar tina perjanjian kami, ku kami moal dipalire deui. Ayeuna kieu perjanjian kami engke ka urang Israel, di mana geus cunduk waktuna dauhan pangeran. Hukum kami sina ngenggon dina batina, ditulis dina hatena. Kami nu jadi Allah maranehanana, maranehanana bakal jadi umat kami. Teperlu maranehanana ngajar kasasama wargana atawa mamatahan kadulurna, kudu nyaho ka Allah. Sabab kabeh, gede, leutik bakal warawuhun ka kami. Dosa-dosana bakal dihampura, sagala kasalahanana moal diinget-inget deui.
Kusabab Allah geus ngedalkeun janji nu anyar, janji nu ti heula kumantena dianggap geus buruk. Sagala rupa anu geus buruk bakal tereh eueuh. Ibrani pasal 8. Perjanjian anu kahiji ngabogaan aturan-aturan ibadah. Jadi kudu aya tempat ibadah anu dijieun ku manusa. Seug nyieun kemah, anu bagian hareupna disebut tempat suci. Di dinya aya suku lampu jeung meja anu ditendenan roti haturkeuneun ka Allah. Tukangan reregan anu kadua aya rohangan anu disebut kamar pangsucina. Di eta rohangan aya altar emas paranti ngukus sesengitan. Aya peti perjanjian anu dilapis ku emas tempat nyimpen, buli-buli emas anu diisi mana, teteken harun anu gesirungan, jeung dua papan batu anu ditulisan 10 parentah Allah. Di luhur eta peti aya tiruan dua mukarabin, nyaeta makhluk jangjangan pikeun ngalambangkeun kehadiran Allah. Jangjangna sinameber mayungan tempat paranti ngahampura dosa. Sakitu bae kateranganana moal diwincik terus. Kitu diaturna eta tempat teh. Saban poe imam-imam arasup ka eta kemah, tapi ngan nepi ka bagian hareupna netepan kawajibanana. Anu meunang asup ka bagian pangjerona ngan Imam Agung, eta ge ngan sataun sakali. Asupna mawa getis sangga keuneun ka Allah, pikeun nebus dosana heula, terus nebus dosa jalma rea anu dilampahkeun teu karasa. Maksud roh suci ngatur kitu teh ngajar, supaya jalma-jalma tarerang yen salila kemah bagian luar aya keneh, kamar pangsucina moal waka dibuka. Ieu ngagambarkeun kaayaan jaman ayeuna. Tegesna, sagala pangbakti jeung kurban-kurban sato teh henteu bisa dipake nyampurnakeun hate jelema anu ngabaktina. Sabab anu dibaktikeunana ngan rupaning kadaharan, inuman jeung rupa-rupa upacara nyucikeun. Eta kabeh ngan aturan-aturan lahir, lakuna nganepi kadatangna waktu Allah ngayakeun parobahan anyar. Tapi Kristus geus sumping, jadi Imam Agung tina hal-hal anu hade, tur eta anu harade teh geus aya. Kemah tempat anjeuna netepan kawajiban leuwih agung, leuwih sampurna, lain beunang nyieun manusia, lain ti ieu dunia nu beunang nyipta. Kristus lebetna ka kamar pangsucina ngan sakali tapi pikeun salilana. Waktu lebet henteu nyandak getih embe jalu atawa getih anak sapi haturkeuneun ka Allah. Anu dicandakna getih salirana ku anjeun, anu ngalantarankeun urang bisa disalametkeun keur salalanggengna. Getih embe, getih sapi jalu jeung lebu anak sapi anu dijieun kurban beuleuman dikepret-kepretkeun ka jelema anu ceuk aturan agama. Jelema kotor, supaya kokotor dirina leungit bersih. Lamun getih jeung lebu satotea bisa ngabersihkeun kokotor diri manusia, geus komo deui getih Kristus. Ku jalan roh anu langgeng Kristus ngurbankeun salirana ku anjeun ka Allah, jadi kurban anu sampurna. Getih anjeuna ngabersihkeun batin urang tina hal-hal anu taya mangpaatna, nepi ka urang bisa ngabakti ka Allah anu jumeneng. Ku hal eta, Allah ku jalan Kristus ngadamel perjanjian anu anyar, supaya sakur anu geus disaur ku mantena bisa nampa berkah-berkah langgeng, benang nyayagikeun mantena. Pang bisa kitu lantaran aya nu geus ngurbankeun nyawa nyaeta Kristus, nu matak manusia bisa leupas tina kasalahan-kasalahanana, anu dipigawe dina jaman perjanjian nu kahiji. Dina hal surat warisan kudu sidik heula, yen anu nyieuna geus maot. Sabab sapanjang nu nyieuna hirup keneh mah, surat warisanana tacan laku. Lakuna lamun nu nyieuna geus maot. Eta sababna perjanjian Allah nu kahiji oge kudu disahkeun ku getih. Prakna kieu, mimitina Musa nerangkeun heula sakabeh parentah Allah nu aya dina kitab hukum agama. Geus kitu nyandak getih anak sapi jeung getih embe jalu dicampur cai, dikepret-kepretkeun kana kitab hukum jeung ka sakabeh urang Israel. Ngepretkeunana make jukut hisop jeung bulu domba beunang ngabeureuman. Bari saurna,
ieu getih dipake ngukuhkeun perjanjian Allah anu kudu ditarurut kumaraneh.
Eta getih dikepretkeun oge kana kemah tepangan jeung kana sakabeh parabot ngabakti, prakna kitu keneh. Memang, nurutkeun hukum agama Yahudi, meh sagala rupa disucikeun ku getih, dosa oge bisa dihampura lamun geus aya getih anu ngocor kaluar. Kitu petana nyucikeun barang-barang anu ngalambangkeun hal-hal anu di sawarga. Ngan ari hal-hal anu di sawarga mah perlu ku kurban anu leuwih utama. Kristus henteu lebet ka kamar pangsucina anu dijieun ku jelema, anu ngan jadi lambang ti anu sajatina. Kristus mah lebet ka sawarga pisan, ngadeheus ka Allah jadi wawakil urang. Imam Agung urang Yahudi, saban taun kudu asup ka kamar pangsucina di Bait Allah mawa getih sato. Ari Kristus mah henteu kitu, jeung henteu nepi ka sababaraha kali ngurbankeun deui salirana. Sabab lamun kitu, atuh ti sajleg aya dunya teh, tangtu geus kacida seringna nandang kasangsaraan. Kapan geus bukti ayeuna dina jaman ieu anu tereh beak? Anjeuna sumpingna teh ngan sakali jeung keur salalanggengna, nyingkirkeun dosa ku jalan ngurbankeun salirana ku anjeun. Saban jelema kudu maot ngan sakali, tuluy dibawa ka pangadilan Allah. Kristus oge kitu, ngan sakali pupus ngurbankeun salirana pikeun nebus dosa-dosa manusia. Anjeuna bakal sumping deui kadua kalina, lain rek nanggung deui dosa, tapi rek nyalametkeun jelema-jelema anu keur ngadarago sumpingna. Ibrani pasal 10. Aturan-aturan anu diparentahkeun ku hukum agama urang Yahudi ngan jadi gambar anu samar-samar tina hal-hal anu harade nu bakal datang, lain anu saenyana tina hal eta. Saban taun kurban deui, teu eureun-eureun, nu dikurbankeunana kitu-kitu keneh. Jadi eta kurban-kurban anu diparentahkeun ku hukum agama teh, kumaha rek bisa nyampurnakeun manusia anu datang rek ngabakti ka Allah? Upamanya eta anu ngabarakti teh dosana geus disucikeun, piraku terus bae ngarasa dosa, ngurbanna tangtu areureun. Pangayakeun kurban saban-saban taun oge, pikeun ngelingan yen maranehanana darosa. Sabab memang getih sapi jeung getih embe jalu moal bisa dipake ngaleungitkeun dosa. Eta sababna waktu Kristus rek lebet ka ieu dunya unjukan ka Allah.
Amah henteu mikahoyong kurban-kurban sareng pangbakti-pangbakti anu dipundut nyadiri putra pribadi. Amah henteu seneng dihaturanan kurban sato anu dibeuleum dina altar atanapi kurban-kurban panebus dosa. Ieu piunjuk putra. Sumangga abdi sumeja ngestokeun timbalan nun Allah sakumaha anu diserat perkawis abdi dina kitab suci.
Dina eta piunjuk, Kristus mimitina nyaurkeun.
Amah henteu mikahoyong kurban-kurban sareng pangbakti-pangbakti, henteu seneng dihaturanan kurban sato anu dibeuleum dina altar atanapi kurban-kurban panebus dosa.
Kitu piunjukna, sanajan eta kurban-kurban anu dihaturkeun teh dikudukeun dina kitab hukum agama. Sanggeus eta, kieu piunjukna deui.
Sumangga, abdi sumeja ngestokeun timbalan nun Allah.
Kukarana eta, kurban-kurban anu hebel teh ku Allah dileungitkeun, diganti ku kurban Kristus. Yesus Kristus geus ngajalankeun hal anu dipundut ku Allah. Ku sabab kitu urang kabeh geus dibersihkeun tina dosa, ku jalan kurban salira Kristus ku anjeun, anu dijalankeunana ngan sakali pikeun salalanggengna. Sakur imam Yahudi netepan kawajiban imamna unggal-unggal poe, ngurban deui, nu dikurbankeunana kitu-kitu keneh. Kurban-kurbanna sama sakali teu bisa dipake ngaleungitkeun dosa. Tapi Kristus mah ngajalankeun kurbanna ngan sakali, kurban pamupus dosa, kurbanna laku pikeun salalawasna. Sanggeus ngajalankeun kurban, anjeuna linggih di tengeneun Allah, sarta ayeuna keur ngantos lawan-lawan anu ku Allah bakal diserenkeun ka anjeuna, baris dijadikeun jojodog sampeanana. Jadi anjeuna mah ngan ku hiji kurban geus iasa nyampurnakeun manusia anu geus dibersihkeun tina dosa keur salalanggengna. Tina hal eta, Roh Suci ge geus mere panyaksi, kieu saurna mimitina.
Kieu perjanjian kami engke kamaranehna di mana geus cunduk waktuna dawuhan Pangeran. Hukum kami sina ngancik dina batina, ditulis dina hatena.
saurna deui.
Dosa jeung kadorakaan-kadorakaanana ku kami moal diinget-inget deui.
Kusabab geus dihampura, geus teu perlu ngayakeun deui kurban panebus dosa. Jadi, dulur-dulur, ku jalan Kristus pupus, urang ayeuna meunang asup ka kamar pangsucina. Urang ku anjeunna geus dipangmukakeun hiji jalan anu brasna kana hirup. Jalan anu nembus reregan kamar pangsucina nyaeta salira Kristus ku anjeun. Urang boga hiji Imam Agung anu ngapalaan gedong Allah. Ku sabab eta, hayu urang sing deket ka Allah rejeng hate anu ikhlas, iman nu yakin, batin anu geus dikosongkeun tina rasa salah, jeung raga anu geus dibersihan ku cai anu ngagenclang. Sing tigin kana pangharepan anu ku urang geus diaku, sing percaya Allah teh tigin nyepeng janjina. Sing silih titenan, silih ajak nyieun kahadean, jeung nembongkeun kanyaah. Ulah bosen-bosen kumpulan, ulah cara anu lian. Sabalikna anggur sing silih gedekeun hate, sabab poe pisumpingeunana Gusti geus beuki deket. Sabab lamun urang geus diberi jalan anu bener, tapi angger ngahajakeun dosa, geus moal aya deui kurban anu bisa mupus dosa. Tinggal ngadago pitemaheunana, nyaeta pangadilan anu pikasieuneun. Jeung hurungna seuneu bendu Allah, anu bakal ngahuru beak sakur anu ngalawan kamantena. Anu ngalanggar aturan-aturan hukum Musa, sanggeus bukti kasalahanana sarta kasaksian kuduaan atawa tiluan, teu dibere ampun dipaehan. Geus komo deui anu ngahinakeun ka putra Allah, anu ngarerendah getih perjanjian Allah, nyaeta getih Kristus anu nyucikeun dirina tina dosa, anu ngahina ka roh anu maparin rahmat. Pek gambarkeun, kumaha beratna hukuman anu baris katampa. Sabab urang apal ka anu ngandika,
kami moal teu ngabales, moal teu naur.
Jeung oge ka anu ngandika,
Pangeran bakal ngahakiman umatna.
Pi kumaha henteuing jelema anu dicerek ku pandangan Allah anu jumeneng. Sing aringet kana kaayaan aranjeun bareto. Harita sanggeus aranjeun dicaangan ku caang ti Allah, sanajan sering ngalakonan kasangsaraan teu burung tarabah. Kadangkala aranjeun dihihina jeung diteungteunganan diharepeun jalma rea. Aya kalana deui aranjeun milu ngarasa prihatin ka batur anu oge dikitu-kitu. Milu ngarasa sangsarana jelema-jelema anu dipanjara. Jeung waktu sagala pangaboga aranjeun aya anu ngarampas, aranjeun teu ngarasa awel lantaran ngarasa boga keneh hal anu leuwih gede pangajina. Anu bakal kapiboga salalenggengna. Anu matak ulah pegat pangharepan, sabab lamun aranjeun tetep iman, gede ganjaranana. Sing salabar, supaya bisa ngalakonan pangersa Allah, sarta nampa ganjaran anu geus dijanjikeun kumantena. Sabab dina kitab suci aya unggal kieu.
Moalila deui ge, anjeunna tangtu sumping, geus meh sumping. Anjeunna moal talangke. Umat kami nu balener tangtu palercaya. Nu matak bakal harirup, tapi kanu undur, lamun aya kami teu suka.
Sageuy, urang kaasup anu undur jeung sasab. Urang mah kapan percaya tangtu disalametkeun. Ibrani pasal 11. Percaya, hartina yakin nya-nya kana hal anu keur diarep-arep. Ngarasa pasti kana ayana hal anu henteu katembong ku panon lahir. Jelema-jelema jaman baheula, loba anu dipikasuka ku Allah, lantaran kapercayaanana. Ku karana percaya, urang jadi ngarti yen jagat raya teh dijadikeunana ku pangandika Allah. Yen sakur anu bisa katenjo teh, dijadikeunana tina anu henteu katenjo. Ku karana percaya, Habil ka Allah nyanggakeun kurban anu leuwih utama tibatan kurban Kain. Ku karana percaya, Habil ku Allah diangkeun jelema hade, buktina kurbana ditampi. Ku karana kapercayaanana, sanajan enggeus perlaya, Habil masih nyuara. Ku karana percaya, Hanok henteu kungsi maot heula. diangkat hirup-hirup ka Allah. Taya nu manggihan deui lantaran ku Allah geus diangkat. Diceritakeun dina kitab suci, yen samemeh diangkat, Hanok teh dipika seneng ku Allah. Taya saurang-urang acan jelema anu dipika seneng ku Allah, teu karana kapercayaanana. Sabab saha-saha anu datang ka Allah, kudu percaya yen Allah teh aya. Kudu percaya yen Allah tangtunga ganjar ka jelema anu neangan mantena. Ku karana percaya, Nuh tumut kana bewara Allah ngeunaan hal nu bakal datang, nu ku anjeuna tacan katingali. Tumut kana timbalan Allah, Nuh ngadamel kapal, ngalantarankeun anjeuna sakaluwargi salamet. Dunya ieu dihukum, tapi Nuh mah ku Allah diangkeun jelema bener lantaran percaya. Ku karana percaya, Ibrahim tumut ka Allah. Waktu anjeuna disaur di piwarang ngajugjug tempat anu dijanjikeun ku Allah, bakal dipaparinkeun ka anjeuna. Anjeuna ngantunkeun nagrina bari teu uninga kudu ngajugjug ka mana. Ku karana percaya, anjeuna sadrah jadi urang asing di nagri anu ku Allah dijanjikeun tea. Anjeuna cicingna di kemah, nya kitu kene Ishak jeung Yakub anu sarua meunang janji saperti kitu ti Allah. Eta teh lantaran Ibrahim keur ngadago-dago kota anu dirancang jeung diadegkeun ku Allah dina pademen anu kaayaanana tetep. Ku karana percaya, Ibrahim jadi kagungan putra, sanajan geus kacida sepuhna tur sarah gabug. Anjeuna percaya Allah bakal ngalaksanakeun janjina. Ibrahim sanajan geus kacida sepuhna, tapi ti anjeuna saurang gumelar pirang-pirang turunan, lobana saperti bentang di langit, saperti kesik di basisir. Jelema-jelema anu kacatur bieu, tetep percaya nepi ka parupusna. Aranjeuna memang tekung siningali bukti tina janji Allah tea, tapi hal eta ku aranjeuna geus kasawang, sarta dipercaya. Aranjeuna rumasa di dunya ukur ngumbara. Sakur anu rumasa kitu kawas aranjeuna, nandakeun keur neangan tempat pikeun lemah caina sorangan. Anu dipikir ku aranjeuna lain lemah cai anu geus ditinggalkeun. Sabab lamun anu dipikirna lemah cai asal nama, bisa bae aranjeuna marulang deui. Anu dipikirna teh lemah cai anu leuwih pikasenengan, lemah cai di sawarga. Ku sabab kitu Allah henteu ngaraos lingsem dipi Allah ku aranjeuna. Sabab Allah geus nyadiakeun tempat pikeun aranjeuna. Ku karana percaya, Ibrahim sadrah waktu didoja ku Allah kudu mencit Ishak putrana dijieun kurban. Sanajan Allah ka Ibrahim geus maparin janji tea, tapi Ibrahim sadrah masrahkeun putra anungan hiji-hijina. Kapan janji Allah ka Ibrahim teh kieu?
Turunan maneh anu dijanjikeun ku kami teh bakal rundayna ti Ishak.
Ibrahim yakin Allah kawasa ngahirupkeun deui Ishak sanajan geus maot. Turnya Ishak teh sasat beunang deui tina ajal. Ku karana percaya, Ishak ka Yakub jeung Esau ngucapkeun berkah nu bakal kasorang jaga. Ku karana percaya, Yakub samemeh pupus ngaberkahan putra-putra Yusuf. Anjeuna nededa ka Allah bari nguat-nguat anjeun neueul kana tetekena. Ku karana percaya, Yusuf samemeh pupus nyarioskeun sawanganana yen bangsa Israel bakal budal ti Mesir, sarta maparin amanat hal ngurus tulang taleng anjeuna. Ku karana percaya, ibu ramana Musa nyumputkeun Musa nepi ka 3 bulan ti barang dilahirkeun. Demi putrana nu kasep, aranjeuna teu sieuneun ngalawan parentah raja. Ku karana percaya, Musa sanggeus cukup Yusua teu keur saeun disebut putrana putri raja Mesir. Tibatan hirup dina kagenahan dosa anu umurna moal awet, Musa malah milih hirup sangsara babarengan jeung umat Allah. Tibatan kagungan harta banda sanagara Mesir, Musa ngaraos leuwih utama keneh nandangan panghina ku karana Kristus, Raja Salam, sabab anu dipihareup ku anjeunna mah ganjaran nu bakal datang. Ku karana percaya, Musa ngantunkeun Mesir teu hariwang ku angkara murkana raja. Lir anu geus ningali ka Allah nu sifat gaib, Musa teu kersaeun mulih deui ka Mesir. Ku karana percaya, anjeunna ngayakeun Paskah sarta marentahkeun supaya panto-panto urang Israel diolesan getih, supaya nyawa cikal-cikal urang Israel ulah nepi ka dicabut ku malaikat maut. Ku karana percaya, urang Israel bisa mentasan laut beureum kawas lempang di darat bae. Ari urang Mesir anu ngarudag mah teu barisaeun, malah tingkerelep ti teuleum. Ku karana percaya, urang Israel ngurilingan kuta-kuta Yeriho 7 poe lilana, nepi ka eta kuta-kuta raruntuh. Ku karana percaya, Rahab wanita tukang lacur, henteu milu katumpes jeung jelema-jelema anu henteu palercaya ka Allah, lantaran geus mere budi hade ka mata-mata urang Israel. Rek diteruskeun, teu aya deui waktuna, tacan nyaritakeun Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel jeung nabi-nabi. Ku karana percaya, aranjeunna geus bisa ngelehkeun karajaan-karajaan. Aranjeunna ngajalankeun hal anu bener, anu matak nampa hal anu dijanjikeun ku Allah. Aranjeunna ngonci sungut singa, maremkeun seuneu anu keur ngamuk, luput tina kasambut ku pedang musuh. Aranjeunna lemah tapi jadi kuat. Perangna garagah, mampu ngagempur musuh nepi ka musuhna eleh. Ku karana percaya, wanita-wanita barisa papanggih deui jeung sana kulawargana, anu casatna geus tariwas. Aya anu milih kajen pejah di sasaak, nolak dibebaskeun, lantaran ngaharep dihirupkeun deui engke, kana kahirupan anu leuwih pikasenangeun. Aya anu dihihina, dirangketan ku cameti, dibarogod ku rante, tuluy diasupkeun ka panjara. Aya anu dibaledogan ku batu nepi ka tiwas, aya anu awakna dibelah dua ku ragaji, aya anu diteuk-teuk ku pedang. Aya anu kajenteing utrak-atrok jeung marake kulit domba atawa kulit embe, balangsak dikaniaya diteungteunganan. Dunya ieu henteu layak keur aranjeunna. Kawas kaum pangungsi, kadungsang-dungsang di gurun keusik, di pasir-pasir, hirupna di guha-guha, atawa dina gorowong-gorowong taneuh. Aranjeunna kuat nandangan eta sakabeh ku karana percaya. Tapi aranjeunna henteu kungsi nampa hal anu dijanjikeun ku Allah tea, sabab Allah geus nyayagikeun anu leuwih utama pikeun urang. Maksad Allah, aranjeunna bisa disampurnakeun ngan lamun geus ngahiji jeung urang. Ibrani pasal 12. Jadi urang teh disaksian ku anu sakitu lobana di sakurilingan urang. Anu matak hayu sakur anu matak berat jeung dosa, anu napel pageuh dina diri urang teh urang piceun, supaya bisa nempuh pangbalapan nu keur dilakonan. Puseurkeun panetep ka Yesus, tempat ngagantungkeun pangharepan urang ti awal nepi ka akhir. Anjeunna kuat nandangan panyiksa salib, henteu jejerih, henteu malire kana hinana anu maot disalib, lantaran emut kana kabagjaan nu bakal datang. Ayeuna anjeunna geus linggih di tengeneun tahta Allah. Pek wangwang, kumaha beratna anjeunna nandangan kagiruk jelema-jelema anu daroraka. Anu matak aranjeun ulah leutik hate, ulah nepi ka pegat pangharepan. Aranjeun mah tarung jeung dosa teh teu nepi ka ngocorkeun getih. Sageuy geus paroho kana pepeling Allah anu mepelingan aranjeun kawas ka putra-putrana pepelingna.
Anaking, regepkeun pepeling pangeran, ulah nyungkelit lamun diseukseukan. Anu ku pangeran dipeperih tanda diasih, anu ku mantana diwarah tanda diangkeun putra.
Sing sabar narima pamaperihna, anu teu beda ti pamaperih hiji bapa, tanda mantena ngangkeun putra. Bapa mana anu tara meperih anakna? Lamun aranjeun henteu dipeperih sakumaha layakna nu jadi putrana, tanda aranjeun lain putrana anu sah. Ku bapa anu di dunya urang sok dipeperih, urang ngajenan ka anjeunna. Atuh komo karama rohani, urang kudu leuwih ajrih supaya hirup. Bapa urang nu di dunya, meperihna aya wates waktuna, anu meujehna ceuk timbanganna. Allah meperihna teh keur pibagjaeun urang, supaya urang bisa milu kana kasucian mantenna. Memang keur dipeperih mah asana langsa boro-boro bunga. Tapi sanggeusna, lamun urang tawekal nandanganna, tangtu karasa bagja jeung jamugana. Pentang-pentangkeun leungeun anu geus leuseuh. Jag-jagkeun tuur anu nyorocot. Lempang salawasna kudu di jalan lempeng. Supaya suku anu geus pincang ulah nepi ka ti paliteuk. Malah sing jadi cager. Sing akur jeung pada batur, kudu dialajar hirup suci, sabab lamun teu kitu pamohalan bisa patenjo jeung Gusti. Jaga, ulah nepi ka aya anu kaluar deui tina sih kurnia Allah. Jeung ulah aya anu ngajadi saperti tutuwuhan pait ngandung racun. Sarta racunna ngadatangkeun karuksakan jeung kasusahan kasarerea. Ulah aya nu kawas esau, rucah jeung teu make agama. Nepi ka hak cikalna ditukeurkeun kana dahareun sakalieun. Sakumaha aranjeun ge terang, waktu manehna menta berkah, nepi ka ngurihit bari ceurik lantaran kaduhung ku kalakuanana. Ku isak teu dikabulkeun lantaran hakna geus leungit. Aranjeun henteu ngalaman kasieun anu kaalaman ku urang Israel baheula. Maranehna daratang nyang hareupan Gunung Sinai anu keur hurung ku seuneu. Nyang hareupan poek, angkeb, angin ribut, sora tarompet, jeung sora hiji suara anu ucapanana geueuman. Urang Israel nepi ka sasambat supaya eta suara eureun, sabab maranehanana teu tahan ngadengekeun parentah nu ditepikeun ku eta suara. Unggal eta suara,
anu nincak kana ieu gunung, najan sato kudu dibaledogan ku batu nepi ka paeh.
Tetenjoan anu kacida pikasieuneunna, Musa oge nepi ka ngalahir.
Kami ngadek-dek sieun.
Aranjeun mah sabalikna, daratang teh ka Gunung Sion jeung ka kota Allah anu jumeneng, nya eta Yerusalem sawarga rejeung mangrebu-rebu malaikatna. Aranjeun mah daratang teh ka nu pikabungaheun, tempat kumpulna putra-putra cikal Allah anu ngaran-ngaranna geus didaftar di sawarga. Aranjeun geus daratang ka Allah Hakim sakumna manusia. Aranjeun mah nyang harepan roh-roh jelema-jelema harade anu geus disampurnakeun. Aranjeun geus daratang ka Yesus anu geus ngayakeun perjanjian anu anyar. Aranjeun geus narenjo getih anu dipake ngepretan, anu ngajangjikeun hal anu leuwih pikasenangeun, getih anu leuwih utama tibatan getih Habil. Jadi sing ati-ati, ulah nepi ka arembung ngadenge pilahirna. Gening anu arembung ngadenge ka anu ngembarkeun amanat Allah di bumi teu bari saluput tina hukuman. Komo deui lamun arembung ngadenge ka anu ngalahir di sawarga, leuwih pamohalan bisa luput. Harita gentrana ngagenjlongkeun ieu bumi. Tapi gentrana ayeuna mah
sakali deui ku kami rek digenjlongkeun, lain bumi bae sakalian jeung langit.
Unggal sakali deui nuduhkeun yen sagala nu geus aya bakal digenjlongkeun jeung disingkirkeun. Nu tinggal ngan anu henteu bisa genjlong. Kusabab eta urang kudu muji syukur lantaran anu katarima ku urang mah hiji karajaan anu moal bisa digenjlongkeun. Puji syukur ka Allah jeung hayu urang ngabakti ka mantenna rejeung hormat sarta ajrih sing matak suka kana manahna. Sabab Allah urang teh lir seuneu anu ngabasmi. Ibrani pasal 13. Teruskeun silih pikanyaah sakumaha layakna urang Kristen. Kudu akuan ka anu datang ka imah urang. Aya sawatara jelema kulantaran akuan kungsi ngaku semah teu nyahoeun yen semahna teh malaikat. Sing aringet kanu araya di jero panjara. Lir aranjeun sorangan ge milu di panjara. Sing aringet kanu balangsak, lir diri sorangan oge balangsak. Ajenan perkawinan, laki rabi sing pada-pada satia. Anu nyelewer atawa jinah tangtu dihukum ku Allah. Kana duit ulah nepika kaedanan, tarimakeun milik anu geus aya. Sabab dawuhan Allah,
maneh ku kami moal nepika teu dipalire, moal ditinggalkeun.
Kusabab kitu urang urat ngucap kieu.
Pangeran panulung kuring,
kuring moal salempang. Rek bisa naon manusia ka diri kuring?
Sing aringet ka anu geus narungtun jeung nepikeun amanat Allah ka aranjeun. Eling-eling deui kumaha jalan hirupna, kumaha jalan pupusna, pake conto iman aranjeunna. Yesus Kristus mah tetep teu barobah, bareto, ayeuna, pageto. Poma ulah kapangaruhan ku pangajaran-pangajaran sejen anu bisa nyimpangkeun ti jalan anu bener. Kuatkeun jiwa aranjeun ku sih kurniati Allah, ulah ku jalan nedunan aturan-aturan perkara kadaharan. Anu ngaralakonan aturan-aturan kitu, gening teu meunang mangpaat naon-naon. Imam-imam anu naratepan kawajiban di tempat ibadahna urang Yahudi, teu meunang ngadahar daging kurban tina altar pangurbanan. Getih sato anu dikurbankeun ku imam agung, dicanda ka kamar pangsucina, kurban keuneun pikeun nebus dosa, ari awak satona dibeuleum di luareun pakemahan. Eta sababna Yesus oge ditelasanana di luareun kota, getih anjeuna nyucikeun umatna tina dosana. Anu matak hayu urang ka anjeuna di luareun kemah, supaya urang oge dihina bareng jeung anjeuna. Sabab pamatuhan maneh urang mah lain di bumi ieu. Tempat urang mah sungsieun keneh pikeun jaga. Jadi, urang ku jalan Yesus salawasna kudu muji ka Allah. Minangka kurban urang, nyaeta lisan biwir anu ngaku yen mantena teh pangeran. Ulah poho kana nyieun ka hadean jeung silih pikanyaah. Lampah kitu teh kurban-kurban anu kacida sapukna jeung manah Allah. Kanu jaradi pamingpin kudu narurut. Jalankeun sagala aturanana. Aranjeunna tekendat-kendat nalingakeun kasalametan jiwa aranjeun. Tur sagala kawajibanana teh aya tanggung jawabna ka Allah. Tarurut supaya ngajalankeun kawajibanana teh rejeng janglar hate. Sabab ari jeung bari nguluwut mah tangtu moal bisaeun nulung ka aranjeun. Ulah pegat-pegat ngadoakeun sim kuring. Sing percaya tekad sim kuring teh ceuk rarasaan mah beresih. Nu dipamrih, taya deui salian ti hayang salawasna bisa ngalampahkeun anu bener. Pangpangna doakeun, mugi-mugi sim kuring ku Allah diparengkeun bisa tereh-tereh datang deui ka aranjeun. Yesus Gusti urang, ku Allah geus digugahkeun hirup deui. Kulantaran geus nyorang pupus, ayeuna anjeuna jadi lir pangangon. Pangangon agung urang, ari urang lir domba-dombana, sarta ku jalan pupusna, anjeuna geus ngukuhkeun jeung ngalanggengkeun eusi perjanjian Allah. Mugia Allah sumber kabagjaan, maparin berkah ka aranjeun, supaya aranjeun bisa ngalakonan pangersana. Mugia ku karana Yesus Kristus, Allah nuyun urang supaya urang bisa ngalampahkeun anu sapuk jeung manahna. Agungkeun Kristus salalanggengna. Amin. Mugi sing salabar maca ieu pepeling sim kuring. Da ieu surat teh henteu sabaraha panjangna. Sakalian sim kuring ngabejaan. Timotius dulur urang geus kaluar ti panjara. Sadatangna ku sim kuring rek diajak nepungan aranjeun. Salam sim kuring ka para pamimpin aranjeun. Kitu deui ka sakumna umat Allah di dieu. Salam deui ti dulur-dulur urang di Itali. Mugi-mugi si kurnia Allah nyarengan ka aranjeun.